Astelenak geroz eta gehiago gustatzen bazaizkizu. Berari esker da. Astea ondo hasteko, Izaroren gomendioak behaldean.
Gabon.
Kaixo, abatxal, bueno, gabon.
Iluntze.
Beti berdin, beti berdin.
Iluntze, ja nahiko iluntze.
Bai, bai, gabon. Bai.
Gabon.
Gabon. Zer moduz hori, Izaro?
Gabon, ba, behitu...
Zer, ez baju hasi garen, eh?
Bai.
Ez gau de baju, baina...
Ondo.
Bixka tonto, bixka txorreixia
bai,
gino, ez?
Bai, bai.
Zaten da,
eta ez da bilei egoa izeri.
Ez, ez, baina bago de hor...
Otza zartu da golpean, eh?
Bai, bixka tonto jabintza.
A ber, ondo, ondo. Iraila badabilizeten interesgarriki ona eta esperantzatxua.
Mm-hmm.
Eta orduen pozik nabilegia esan. Bai kontau behar dotzuet gauza bat, mm-hmm. dala... Bueno, ba, urriko kontzertuak direla eta bada espada ko neurri gisa.
A ber, txuen markatu, eh? Orain ari zera, zu musikari bezala, ez?
Bai.
Claro, eske hor crossover txiki badago.
Bai, claro, baina...
Izaro kazetaria, Izaro musikaria, Izaroren kontzertuak.
Bai. Urrian hasten gara jiran, eta orduen hau da pixkat behaldeako entzule ei nola eragiten dien, ba...
Ah, vale, vale. Uste nuna izinela?
Ez.
Zure boletin bat atean.
Ez, 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 ez.
Orduen behaldeako, karo, orduen Izaro kazetaria zera.
Bai.
Vale. Izaro kazetaria.
Bai, hori da. A ber, kontua da, kontzertuak direla eta pixkat, bueno, topau duguz ja musikari danentzako eta teknikari guztientzako ordezkoak, norbait konfinatuko balute, badakigulako supererreza dala, ez da norbaitek positibo ematea, bla, 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 mm-hmm. eta konfinatzea nahiz, eta ondo egon konfinatuta egon behar zarelako, ez?
Bai.
Eta, bueno, urria kruziala da guretzako, eta orduen erabaki dugu badanok aukitzea ordezkoak, nik izan ezik, claro.
Euskal diatzen nahi zea, zer esan nahi dizu?
Total, urrengo
aste... Zer esan
nahi azkenengo...
Ondo lagukestu gordezka izatea.
Hau da lan, azkenengo astea hemen zurekin fizikoki behaldean.
Bale.
Ze astelenean konfinatu egingo naz.
Eta ez dut arte egin nahi?
Bai, egingo dut.
Ah, ma, telefono, hori zaman, un telefono zen
hori, hori ba.
Bale, bale.
Pixka txartu hau entzungo dala.
Hau dana esateko benen.
Bai, pixka txartu hau entzungo dala, eta hori, baina, bueno, etxetik egingo dala. Jakiteko hori dala, ez dala, ez dakit zer.
Esango izuet esaldi batean, Izarok kontzertu garrantzitsua asko ditu, eta bazpare konfinatuko da, beraz, behaldea urrengo gunetan etxetik egingo du.
Perfecto, Jure.
Zezaila, eh?
Amar.
Bi minutu terdi, egon zera hori esplikatu. Baina, bueno, ria, ria da, ba, bueno, asuntoa komplikatu dela, baina errez asaltzen dela, ez? Aztenetan Izarok zerbait ekartzen du, ez?
Bai.
Artista bat ekartzen du, esan
bai,
dira zu, esan, bidalizian ezin zu nitxoin, ostira lehan ja,
bai.
Batzekin zer ekarri behar zuen gaur, esan zen, Julen, bakitatea izula hogeitea gustatzen, ze, askotan Izarok idazten dit igande batean, ez? Behaldeako tani, Izarok gaur igandea da. Baina, karo, artista korrela bizi gara, gira esan orokorrean, eta autonoma bat imazera zer esan ikiz, ez? Inoiz ez da igandea, edo batzutan tamanez horrela da. Izarok gaurko artista esan dit, Kristona dela, prestatzeko. Prestada dia jendea Izarok gaur, astelenera bezala, komendio bat egingo duelako.
Bai, eta topau dut...
Txin, hau bizio bada, musika galdituta. Horren egitea, baina markatu bai. Horren lebiliko nahiz.
Gaineratzeko kantu hau ere karri genduen astelen maten, eh?
Bai, esan dugu tonto gaudela gaur.
Bai.
Beraz, bueno, gaurko artista, zein da?
Gaurko artista da Ambar Lucid.
Oso ondo, Ambar Lucid.
Eta, bueno, Ambar da, Lucid. Kristoren altzor. Kristoren altzor txiki erraldoia.
Mhm. Uh-huh.
Betiko hain godot, epinikot lehenko kantu bat, gero kontauko bere berri, kantu hau, bueno, bai berdin da, ez da bere kanturik salgarriena edo, bale? Baina honekin hasiko gara eta gero kontauko zuet bere berri benetan gelditu, deskubriduko dugulako gaur altxor bat, benetan, eh?
Eta kantua da?
Kantua deitzen da, Questioning My Mind.
Questioning My Mind nere burua, bueno, zalantzan jartzen, Izarok gaur, Ambar Lucid, ez dakigu osondo. Nola esaten dero, harein esango dibuzten den artista, baina esan du prestatzeko, gaurkoa potolo datorrela.
What do I do, you seem so far away. You know my heart, it doesn't wanna stay. Tu beso se mi alma, quiero aquí, aquí. This
Amber Lucid, zaki guna laitzen de, baina horrein zuk azalduko digu, zizar. Gustatu zait, eh?
Bai, bera da...
Gaztea da, seguro.
Gaztea da. Emeretzi urte dekoz.
Ostras,
gaztea da.
Zuk emeretzi
duela amar, esango dugu.
Bai. Wow. Niko gita beratzea eskatoria. Bueno, gaztetxo barkatu zuk bi urte gutxio dituzela.
Bai, baina dinot, ja, oindela amar urteko, ez, referentzia batekin alizitea komparatiboki amar urtera.
Ez dut esango nun negoniz, emeretzi urterekin, nuna. Gauza produktiba ondirik enuen egiten.
Seguro baietz.
Ikusentzun ikasten nuenik, baina.
Baina, seguro...
Txiste txiki bat, barkatu ikusentzunezko fakultateko guztioi.
Bueno, Amber Lucy, dere izena da Amber Cruz. New Jerseytik dator, suburbio batetik,
bai.
Little Ferry suburbiotik 19 urte dauzka eta da mexikar dominikarra.
Baina erderaz daki, ze karo, askotan gertatzen da, estatu batuetan, ez? Es. Amber Cruz bat ezagutzen duzu, eta, gaztelaniaz hitz egingo diot, eta ez dakit, ez? Akaso amonak edo aiton amonak dira bertakoak, latinoamerikakoak, eta beraiek dagoeneko sustraiak dituzte bakarrik, ez?
Ez, bera mexikar dominikarra da, eta gaztelaniaz hitz egiten du, are gehiago kantuak, justo entzun dugun hau ez, baina gero entzungo dugu zen beste batzuk bilingueak dira. Gaztelaniaz eta ingelesez. Batera. Ta hori gero kontauko dotzuet. Baina kontua da, bere ama dominikarra da eta bere aita mexikarra da.
Bai.
Asunta pixka zerio jartzen da, bale? Bueltaka ibili ziren umetan, Dominikar Republikatik New Jersey bitartean, eta bueno, alako batean New Jersey geratu ziren. Baina, badakigu nola dagoen mundu mailan migranteen araudia.
Bai.
Eta dala araudi nahiko hiltzailea eta bueno,
era bat.
Beintzat gizakitik gutxi duena, ez? Eta 8 urte zituenean aita deportatu zuten Mexikora.
Ostras.
Ordan kontu da estatu batuetan badabilela orain oso modan AIS programa eta bar, famili banaketak egiten direnak, bai mugetan, bai ja heldu direnak, bai ja bertan bizi direnen artean, eta bueno, badanaiko gai potolo bat, momentu ondan pilpilean dagoena, asko horretzen ari dana, batez ere familiak banantzen direlako. Orduen kasu hontan aita deportatu zuten Mexikora, eta ez zuen berriro ikusi 18 urte egin arte.
Wow.
Ze, claro, ezin dozu bidaiatu, ez batak ez besteak.
Claro.
Orduan, hor gertatzen den banaketa familiarra oso krudela da, oso bortitza da.
Amartzerako balitz, estatu batuetatik, gero ezingo luke itzuli, ez?
Hori da. Eta orduan, bueno, 10 urte egon zen bere aita ikusi barik, 18 urte zituenean ja ikusi alizan zuen aita, eta ezagutu zuen lehen aldiz bere ahizpa txikia. Bai, oso bortitza da, oso krudela da famili banaketa gertatzen ari dena estatu batuetan, eta hemen baita ere, gure mugetan, eta bueno, oso gogorra da. Kontua da, berak atara zuela YouTube-en dokumental txiki bat 20 minutukoa deitzen dela Llegaron las Flores, eta pixka kontatzen dau esperientzia hau, ez? Zelako traumatikoa egizan zen, da ikluso berak 8 urterekin zelan bizi zuen, ze aurre iritzi sortzen dan horren inguruen gizarte bezala gerozu nola gelditzen zaren horrez,
bai.
Ze papel daukazun hor, eta bar. Eta honekin lotu nahi neban, badauela liburu bat oso interesgarria baita ere, ez dakit Jane the Virgin telebista seria ikusi dozun. Jane the Virgin.
Ez? Ez.
Ba, bueno, baita ere da familia latinoamerikar bat ezatu batuetan, bla, bla, bla. Komedia bada, eh? Eta bertan dago aktore bat Diane Guerrero deitzen dala, eta aktivista da... deportazioaren guztiontan berari pasau jakolako baita ere, eta bera gelditu zen ama eta aita gabe, deportatu zituzten batera ama eta aita, eta bera joan zen bizitzera lagun batekin, eta lagun batekin bizi izan da hainbat urte.
Hori txiki-txikitan.
Txiki-txikitatik. Eta arduen, libura deitzen da In the Country We Love, ez da, estatu batuei referentzia egiten. Da, bueno, interesgarria da, eta nik uste beharrezkoa gauza horietaz jakitea, bale? Eta arduen, hor dekogu bere informazio background hori. Eta hortik abiatuta, dator musika katxarro hau, entzungo dugun aurrengo kanta ditzen dela, kuando, temazoa da, bizkuntzatan da, nabari da pila bat, guztiz bilingua dela eta horrela espresatzen dela bera, ez?
Espanglisa.
Bai, eta momentu baten gaztelanian sartzen denean hasten da olako zarata handia egiten edo garrasi iaia, eta oso interesgarria da bera besteko modua, kontatzen duena baita ere, eta nundik kontatzen duen, eta orduen guk harrotasunez jarriko dugu bere musika.
Amar Lucid da bere izena, eta Mexikotik zetorren, baina immigrazioaren aurkako lege bortitz horietako batek bere familia banandu zuen, bere aita ikusi gabe egon zen 10 urtez, eta testu inguru horretan, 19 urte ditu, besterik gabe esango dugu, pasaden urtean, ikusi zuela bere aita, ez? 10 urtean ondoren. Musika egiten ari den New Jerseyko artista bat, Latinoamerikar jatorria duena esan bezala, kuando bezalako kantuekin. Batezen un, parte batzutan.
Agudo batzutan.
Bai, bai, esango nuke baiz. Baina gero, buf, ze garrasi sartu ditu.
Ze garrasi. Gainera ze minetik ez. Jo, zelako artista puska. Ez que emeretzi urte baina, kriston backgrounda. Ta nik uste horrek egiten zaitula baita ere sakona barrutik ez, akaso.
Bai,
ta badeko zu hor barruan zeo zer kontau, ta nola ez.
Dramak helduago egiten zaitu ez. Esaten da, gaztaroko dramaiek edo batez ere umean zaren garaiko drama horiek.
Beraz izan bost urterekin musika egiten, oso txikia san, pianoa joten dau.
Posturte, bost urterekin nola egiten duzu musika.
Ez dakit, ba, bueno, ibiliko san komposatzen.
Bost urterekin nola hanketan jotzen duta, ez? Edo maia joten duzu horrela.
Bueno, nik uste melodiatxo batzuk egiten, ez?
Mozart baldin mazera igual, ez? Ja, bost urterekin pianoa atzeraka jotzen zuela, baina.
Ja, bakoizta... Zer dan, eh?
Zeret, nor kontabilizazu zuen, ez? Ja musika egiten ari da.
Bueno,
puntatu, bost urte.
Bai, nik uste ibiliko zala ja hor esperimentatzen, melodiatxoak sortu eta bar. Bueno, bost urterekin, pianoa, gitarra, ukelelea eta ahotsa dire bere instrumentuak.
Hor nere... bost urtekin hori dana egitezu...
Bestela
hori da nere galderari erantzuna, ez? Dana jotzen zuelako.
Ez. Eta dana auto ikasi du, bale? Institutua erdizka utzi eban, eta joan zan New Jerseytik Los Angelesera, leku musikal baten bila. eta anatera eban bere lehen diskoa, sortzia bestikoa, deitzen dela Dreaming Lucid 2019, bale? Gaztelania eta ingelesan astatzen ditu lehen esan dutzueten moduen.
Barkatu, amets luzido hori ez da amets egiten ari zarenean eta badakizula ametsa dela eta nahi duzuna egin dezakezula.
Bai.
Ez zait dinoiz horretatu.
Niri pila bat aldiz.
Benetan?
Bai.
A ber, baina...
Nik askotan abuitzen ditut.
Eguneko unean?
A ber, bai, eguneko unean.
Eta bapatean esatzu, egan egitera noa, eta egan egiten duzu?
Bai, hori da.
Tu maia.
Edo izoski bat jatera noa horko dendara, hori pasaiata.
Eta etxera esnatzen?
Ez adibidez, ni egondan hau hiri baten, nik asmatuan nire ametxetan, jakin hiri hortan dagoela turismo egiten, nik jakin amets bat dala, eta orduen aprobetxatu beste kale bitarteak eta ikusteko aber nolakoak diren. Bai.
Joder. Fantasia, eh?
Fantasia hutsa.
Ze ondo, ze sortea.
Bai, ondo pasatzen dut ametxetan. Bueno, jazta, kontua da, gaztelania eta ingelesan astatzen dituela. Eta izan dau, ba, bueno, izan ditu jende ugari, a ber, jende ugari egonda, esan dutzena ez dala ideia ona, hizkuntzak nastea, bat edo beste aukeratzea hobeto dala.
Bla, bla, bla.
Bla, bla, bla. Eta berak dino, bere ustez, oso ondo dagoela hizkuntzak nastea, azkenean dela modu batzu, ba, horrela espresatzen sabizelako momentu hortan, ez? Eta gero, berak dino, atarako banu disko bat guztiz ingelesez, ondo ongo litzake. Atarako banu guztiz gaztelaniaz, baita ere. Eta bietan, baita ere. Eta orduen, bera momentu hontan, oso pozik dagoela. Eta arro, ba, frogatu duelako hori ziotenak oker zeudela, ez?
Uh-huh.
Eta orain, ba, bere arrakasta da, pixkatorren... Bueno, kontra argudioa, ez?
Bai.
Eta hemen dik esango dutzeko gu oso arro gaudela hortaz.
Bai, bai.
Eta oso aberazgarria dara hizkuntzak nahaztea baita ere. 2020 garren urtean, atara dau bigarren lana, deitzen dala Garden of Lucid, eta nik ustot ja dana egingo da bela Lucidekin. Guai dago.
Ambar Lucid da bera.
Bai, Ambar Lucid. Eta bueno, horri bilda, singelak ataratzen zentxur, eta gero singel horiek bergarabatu ditu diskoetarako. Eta entzungo dugun kantua, deitzen da, bueno, 2018ko kantua da, baina 2019ko diskoan dago, deitzen da A Letter to My Younger Self.
Nire ni gazteari eskutitza, ez?
Hori da, eta justo kasualidadea izen zan, ikusina den post bat Instagramen esaten zebala, duela 5 urteko zurezuk ikusiko balu nun zauden orain, arro egongo zala, eta justo hori ikusi neban, eta gero ikusi neban, ba, berak zioena, ez, kantu honen tituloakin, eta zan eban, jo, ba, bere duela 5 urteko bera, arro egongo litzake nola hartu duen, ez, sufrimendu guzti hori, eta orain, ba, kriston temazoak egiten da bilelako, superondoeko iztuak baita ere, ez dala bakarrik kanta bera, ez?
Argazkitan oso tipa moloia da gainera.
Oso tipa moloia da.
Oso kula, ez?
Bai, irudialdetik oso, bai, oso potentea da. Eta, jo, niretzat, Amar. Amarreko artista gaur. Bai,
no?
Bai.
Amar Lucid da bere izena, Mexikotik etorri zen bere familiarekin, joan zen hobetu esan da, estatu batuetara. Eta legeek banandu zituzten, lege madarikatu haiek. Eta tira, hortik artista baten, bueno, ba, zen hori atera da, besteak beste. Eta A Letter to My Younger Self izeneko kantuarekin, Amar Lucid gaur, ezagutu behar duzun artista betako bat, izaro eskerrik asko. Asteazkenean gehiago.
Bai.
Aio.
Agur.
Ondo pasa. Just flores. Keep.
Follow the wishes that you beg from the start. They will come true. Ya no quiero que llores. The universe is gonna give you muchas flores. Trust me, yo te entiendo.